topošās un esošās valdības dienas un nedienas kā ierasts interesē Twitter lietotājus un par visu tiem ir viedoklis. Pirmais apspriežamais, precīzāk sakot pirmā, ir kārtējā potenciālā izglītības ministra šoreiz Mārīte Sēle. Neko daudz jau par viņu nezin. Tik to, ka ja kļūs par ministri, tad būs derībās zaudējusi kasti šampanieša, bet tā kā atrodam un aktīva arī Twitterī, tad Twitterim viņa patīk. Vēl veiksmi. Ziņu lapās gan. Veiksmi nevēl tur nozare bažīs par Sēles kandidatūru. Ivars Āboliņš gan mierina, izglītības nozare bažīs par visiem, kas nav senili padomisti un vienkārši brēc pēc reformām, tā kā viss kārtībā. Tikmēr galīgi nekas nav kārtībā ar Citadeles bankas pārdošanu. It kā vēloties panākt valstī labākus nosacījumus, atkāpjas privatizācijas aģentūras valdi un draud izgāz darījumu. Vieni aģentūru pamatušos slavē par drosmi. Gundars Davidsons ironizē, ka jā, Citadele būtu neizturami melns straips uz jau 20 gadus nevainojami tīrā privatizācijas aģentūras mundiera. Bet cits, piemēram Nils Ušakovs, jau svin un Twitterī ziņo, ka viņam tas ir mums visiem kopā izdevies uzvarēt. Kas ir tie mēs visi un kas tad uzvarēts, to plašāk neatšifrē. Citi grib zināt, cik tad mūsdienās maksā par atkāpšanos no privatizācijas aģentūras vadītāja amata. Tālis Linkaits spriež, ka smalkā amatā pasēdēt patika, bet kā parakstīt papīrus, tā krūmos iekšā. Švaka esot tā junkuru paaudze, bet lai izdarītu secinājumus, kurš un kāpēc, par cik, būs vien jāsako aizmukušās spridzāna kunga karjeras virzienam. Uz Hongkongu, Maskavu vai Ventspili devies. Sergejs Seņkāns gan redzot valdības paniku vērtē, amatieru valdība. Uzņēmumu reģistrā taču katru dienu var sastapt desmitiem valdes locekļu, kuri par simbolisku atlīdzību gatavu parakstīt, nopirkt, pārdot, jebko. Bet kamēr vēl jaunā valdība nav līdz galam izveidot un jaunā saime sanākus uz pirmo sēdi, Twitter lietotājiem ir vairākas idejas, ko vajadzētu mainīt līdzšinējā valsts kārtībā, lai lietas un procesi kļūtu interesantāki un saistošāki. Pirmkārt jau par to pašu saimu, lai arī pēc vēlēšanām vēlētājiem būtu kāda teikšana, Toms Lūsis ierosina, saimu vajadzētu pārvērst par ko līdzīgu realitāti šovam, no kura katru nedēļu kādu izbalso. Un pēc 4 gadiem neizbalsotie, piemēram, varētu saņemt 3 zvaigžņu ordeni. Tuvojoties valsts svētkiem kā ierasts, apbalvojuma komisija arī spriež, kam šis valsts apbalvojums būtu piešķirams. Viņus, šo komisiju, abrīno Nils Saks par spēju atrast kādu, kuram tas 3 zvaigžņu ordens vēl nav iedots. Viņaprāt, gan lielāka intriga un interese par ordeņu komisijas darbu būtu tad, ja ordeni piešķirtu pilnīgi visiem latviešiem, pēc noklusējuma tā teikt, un tad komisija pa vienam ņemtu nost. Un vēl, liekot punktu nedēļas Twitter apskatām, liels paldies par daudziem Latvijas radio dzimšanas dienas apsveikumiem Twitterī. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.